Evangeliją skaitant mes atrandame, kad švento rašto žinovai ir tautos religiniai vadovai pastoviai bandė provokuoti Jėzų, klausinėjo jį klastingai ir norėjo prisikabinti prie jo žodžių, kad turėtų pagrindą jį persekioti, pašalinti. Atrandame, kad apie trečdalis, jeigu ne daugiau, tekstų yra susikirtimai fariziejų su Jėzumi, kas praktiškai antras puslapis, vis konfliktai ir konfliktai bando kabinėtis prie Jėzaus, o jis jiems atkerta ir jie niekaip nerado priežasties prie jo prisikabinti, kol pagaliau rado, kai jis pasakė, aš esu, tai yra Dievo titulas esantysis, kad jis yra Dievas ir Dievo sūnus, tai tada jau jie nusprendė, kad jis piktžodžiauja ir paleido į darbą savo visą naikinantį mechanizmą, visą savo neapykantą. Ir štai matome, kad Jėzų jie tiesiog gaudo, nori įspeisti į kampą ir sakytume, kokie tad nedori klastingi piktos valios žmonės, kokie akli ir pilni neapykantos. Bet kita vertus, kai pagalvoji, savotiškai jie išlukšteno Jėzų. Štai jie pareiškia kažką savo eretiško, savo klaidų, kokių tai įsivaizdavimų ir Jėzus juos koreguoja. Ir iškart jis jiems randa argumentą jų pačių kišenėje, sakytumėj, per tai mes sužinojome Jėzaus mokymą. Nors jį piktybiškai bandė pagauti už žodžio, bet jie savotiškai tą žodį ištraukė ir todėl mes turime Evangeliją. Štai kaip viešpats Dievas sugeba blogį palenkti į gėrį, iš blogio ištraukti gėrį, blogį suinterpretuoti taip, kad jis pavirsta į gėrį. Čia Dievo galybei tas yra. Išvesti iš blogio gėrį. Iš tų visų persekiojimų, iš savo kančios ir mirties Jėzus išvedė, kiek gėrio išvedė. Mes sužinojome tiesą ir mes pelnėme išganimą per jo kryžiaus kančią. Noriu dar, kalbant apie švento rašto supratimą, panaudoti fariziejų metodą. Mes irgi kartais daug ko nesuprantame, tai todėl skaitydami šventą raštą ar skaitydami tikėjimo kažkokią literatūrą, žinodami mūsų tikėjimo tiesas, mes irgi galime viešpačiai kelti klausimus. Viešpatė, o kodėl va taip va? Ne iškart klausimai atsakomi. Galbūt reikia laiko subręst, reikia gyvenimo, reikia patirčių, reikia išmintingų knygų. Bet klausinėkime taip, kaip fariziejai, jie tik tai piktą valią puolė Jėzų, o mes gerą valią, klauskime Jėzaus. Ir štai šiandieną galima sakyti, kad jau fariziejai pasistengė jį įvaryti į tokį kampą, kur buvo mums atskleista visiška pilna tiesa. Mūsų tikėjimo esmė ir gyvenimo pagrindinis principas ir taisyklė. Prispyrė jį pasaky, koks pagrindinis įsakymas. Ir jie jau tikėjosi kažką kitą išgirsti, o Jėzus pasakė, mylėti viešpatį, mylėti artimą ir save. Aišku, ten išplėtota forma, kalbu sutrauktai. Mūsų tikėjimo esmė gyvenimo principas ir dangaus karalystės tikrovė. Meilė Dievui, meilė artimui, žinoma, ir meilė sau. Skaitėme pirmame skaitinyje iš Senojo testamento Mozės įstatymo, tai nuskamba pirmiau. Bet kaip matome, istorijoje žmonės sugebėjo tą įsakymą taip suinterpretuoti, taip įpakeisti, kad kaip ir norėjo Dievą mylėti, bet jie baisiai jo bijojo. Kaip ir buvo įsakymas artimą mylėti, bet visą laiką buvo žmogaus persekiojimas. Save reikėtų mylėti, bet žmogus pastuviai savo kenkė, save luošino ir visais kitais būdais save blogiu nuodijo. Jėzus mums pakartoja tą pirminį įsakymą, suteikdamas jam naują tarsi šviesą. Net ir būdami krikščionis, neišpildome šio įsakymo reikiamai. Kaip mylėti Dievą mums parodė Jėzus, kaip mylėti artimą irgi parodė Jėzus. Ir taip, kaip jis mylėjo, kas iš mūsų taip mylime. Todėl mokomės, stengiamės, bandom suprasti. Ir štai apie tas meilės įsakymas. Vienas misionierius man yra pasakojęs, kai darbavosi dar Afrikoje, šeimos ten tų afrikiečių buvo gausios ir tiesiog sistema veikia taip, kad vaikai augindavo vaikus. Tėvai užsiėmę turi ten savų reikalų, o štai jau vyresni vaikučiai globodavo mažesnius. Ir mato vieną mergytę, 7 metų, susirišusi tokią medžiagą ant nugaros ir toj medžiagoje įdėtas broliukas, kokių metų laiko, ir ji su tuo broliuku vaikšto po džiunglės. Nu ir misionierius jai sako, mergytė, kaip tau sunku nešti tokį nešulį, tu tokia dar nedidelė ir tu jau neši savo broliuką ant pečių. O ta akitės išputė ir sako, atleiskit, sako, jis man joks nešulys, jis man nenašta, jis mano broliukas. O tada aš supratau, ką reiškia šitas meilės įsakymas, kai žmogaus netraktuoji kaip nešulio, kaip naštos, kaip problemos, bet jį supranti kaip savo artimą. Taip turėtų būti šeimoje. Taip būna artimųjų, kurie tampa sunkia našta. Ir kiek tenka vargti, kiek nukentėti galbūt tenka, bet vis tiek sakai, tai mano tėtis, tai mano mama, tai mano brolis, tai mano sesuo. Įveiki tą samprotavimą, kad našta ir sakai, tai tiesiog suklydęs, nesubrendęs, neužaugęs dar brolis. Matot, kai žmonės pradeda vienas kitą traktuoti kaip naštą, tai kuogi baigėsi? Hitleris įvardino, kas yra visuomeniai našta ir padarė valymą. Visus sunkesnius invalidus, ligonius vaikučius, čigonus, LGBT dabar, kaip sako, visus kitus įsiveržiančius iš visuomeninės normos, susėmė, suvarė į stovyklas ir eliminavo. Jeigu žmogų pradedi traktuoti kaip naštą, tai belieka tą naštą nusimesti. O nusimetimas vyksta visokiais būdais, negražiais būdais. Ir šiais laikais norėtų kai kas žmogų įvardinti kaip naštą motinai, žemėjai, gajai. Žmogus traktuojamas kaip parazitas, kaip problema. Ir kas dabar belieka, tai įsiskaitykite į literatūrą, kas nuolat skamba. Net ir mūsų patriarchas Landsbergis pasakė, per daug žmonių gyvena pasaulyje. O atsakymas koks šitame klausime, kokia našta žemėj. Taigi palengvinkime naštą ir girdėsi, kokiais būdais siūlo palengvinti naštą. Kuo daugiau abortų ir be klausimo, be barjerų, be sąžinės, be nieko, masiškai ir net per prievartą siūloma tą daryti. Paskuigi tau jau kojelės skauda, jau tu sunkiai vaikštai, aha, tau stuburo problemos. Tu praradai gyvenimo kokybę, tu jau tapai našta. O kadangi našta, tai štai, prašau, užmigdymas. Eutanazija išplėsti plačiai, visuotinai, privalomai. Arešto būdu pristatyti žmogui eutanazijos punktą, jis nebeturi gyvenimo kokybės, jis tapo našta. O našta metamės. Tai jeigu nelieka šito meilės įsakymo, matome, kuo virsta visuomenė. Kai stebime vat, atskirų šeimų gyvenimą, ten, kur nėra Dievo, artimo ar meilės įsakymo, ten iš tikrųjų įsivyrauja pagoniški baisus papročiai, kur žmogus žmogui vilkas. Viešpats Dievas kiekvieno jūsų jų paklaustų, suteikiu tau galimybę pareikšti vieną norą ir nedaugiau, ir aš jį išpildysiu. Tai ką žmonės pasakytų? Ogi pasakytų, išreikštų savo gyvenimo pagrindinę idėją. Žmogus nesivadovauja sudėtingu mąstymu. Jis turi labai paprastą kažkokią gyvenimo idėją. Tu turi vieną pageidavimą pasakyti. Va, Dievas išpildys tavo vieną pageidavimą. Nu ir prašom. Mes išgirsime įvardžio aš linksniavimą. Tai norėčiau savo sveikatos. Tai norėčiau būti labai turtingas. Tadagi vienas kitas susimastytų, dažniausiai mamos, močiutės sakytų, tai va štai norėčiau savo šeimai gerovės, dažniausiai viskas sukasi apie materialius dalykus, apie sveikatą. Ir visi apsiriktų, neišnaudoja paskutinės galimybės pareikšti noro. Vienintelis tavo noras, vertingiausias, tai yra šis Viešpatie, kad galėčiau išpildyti tavęs, artimo ir savęs meilės įsakymą. Mirštant reikia turėti tik šitą troškimą. Gal nesugebu, gal neišmokau dar, gal dar nesusibrendęs, bet Dieve trokštų visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis, visą savo esybę mylėti tave, mylėti savo artimą taip kaip save. Štai yra dangaus esmė, dangaus tikrovė ir santvarka, štai į ką Dievas mus pakvietė. Ir todėl Mozė sako, jeigu laikysiesi šito įsakymo, tu gyvensi krašte medumi ir pienu plūstančiame. Paskaitykime, prisiminkim, ką pirmame skaitinėje išgirdome. Ką tai reiškia? Biblinis simbolis, medus ir pienas, dar upėm plūstantys. Tai yra gyvenimo džiaugsmo, prasmės, apstumas. Koks gražus gyvenimas pagal šį planą, pagal šią idėją. Va toks yra dangus. Ir mes šiek tiek jį galime jau dabar į žemę nuleisti. Iš tikrųjų, žmonių gyvenimas prašviesėja. Šeimos yra tuomet brandžios, gražios, linksmos. Ir mūsų visuomenė tada rami ir susiklausiusi. Ne neapykantos, ne savanaudiškumo, ne ideologiniais įskaičiavimais, nesivadovauja logika, vat kitas man yra našta, bet vadovaujasi šitojais, kitas man yra brolis. Esame to paties Dievo kūriniai ir vaikai, pašaukti į tą pačią garbę, į gyvenimo pilnatvę, todėl štai pradeda plūsti pienas ir medus, pirmiausia, mūsų širdyje džiaugsmu, prasme, pasitenkinimo, koks gražus, nuostabus, gilus gyvenimas. O paskui reikalais, kaip smagu bendrauti tarpusavį, kaip mes vienas kitam padedam, vienas kitą suprantam, kaip mes vienas kitą pakeliame, esame kantrus, vienas kitą gydome, pamokome ir galbūt padedam atrasti atsakymus. Kągi, turime ir kitą alternatyvą. Į ją nesinori gilintis, istorija mums pilna tragiškų pavyzdžių, kai žmogus perbraukia Dievo įsakymus, tada štai pasaulis ima griūti. O mes esam pašaukti statyti šį pasaulį meilėje, ypatingai mirties akimirkoj, išreikšti šitą troškimą, Dieve vienintelio, ko trokštų, įsitvirtinti šitoje šventoje tiesoje. Amen.